Господин Маринов, много ми е приятно. Остават броени дни до раздаването на Оскарите. Те още са без водещи.
За сега, да.
Тия дни гледах за пореден път едно шоу на Еди Мърфи от 80-те години. Сигурно си го спомняте, Делириъс. И си мисля, че ако това шоу излезе днес, Еди Мърфи буквално ще влезе в затвора.
Определено. Не само той. Факта е факт, че в последно време, особено за последните 3-4 години, се създала една, буквално, то е като кампания за вина, за обвиняване. Аз лично смятам, че това е унищожаване на стойности и ценности. И вместо да отиваме в една посока за обединяване, за разбиране, за подаване на ръка, за изслушване, за сближаване, ние правим точно обратното. И защо е това? Аз лично не мога да си го обясня, живеейки тук толкова години, 28 години вече, 9. Аз такова чудо не съм виждал никога. И цялата тази адженда, която е за расизъм, за джендър култура, за така нареченото equality, нали, изравняване, което тъжно ми е да го кажа, но това президентът Обама го започна и то много ефективно и много силно, давайки воля, власт и възможности на всички, което като идея, като презумпция е много прекрасно е нещо. Това е много хубаво нещо. Но е криво разбрано, посукано и вече за мене това е, превръща се в едно извращение, защото реално погледнато в момента, което виждате вие в Съединените щати и чувате в Съединените щати, аз съм тук свидетел на това нещо, един вид разбирането за изравняване идва от факта, че един човек, който е с 65 IQ, той има абсолютно всичките права, възможности и реалности, би трябвало да има, с човек, който има 150 IQ. Един човек, който е черен, има същите права на бял, има същите права на жълт, има същите права на латино. Това е прекрасно. Но проблема е, че всеки един от тези хора, които искат да се уеднаквят, реално като образование, като интелект, като възможности, като талант, като способности, ние не сме еднакви. Ние всички сме много различни. Това, което в момента тук се прави, е това, което революцията, съветската революция на времето в Русия направи. Едно абсолютно изравняване, цялата интелигенция, цялата мисъл и разум на една държава започват да се приравняват надолу, вместо да е обратното. Отдолу да тръгва нагоре.
Мирише ли ви в този...
Тази политика просто е влезла в един ужас в момента. Сочене на пръст, обвинения. В момента най-страшното в Америка е да си бял мъж. Ти си виновен за всичко. Ти си нарицан за всичко. И останалото не е важно. И което е най-тъжното, ако погледнете... Един мой приятел много си правеше майтап с това нещо, наш колега, да не споменавам имена, защото е доста известно име. Вика, ако пуснеш американска телевизия да гледаш, телевизионно шоу, например, ти ще видиш, че ако не си в Америка и не знаеш за Америка, от шоуто ще видиш, че в Америка са 20% бели, 35-40% латино, 55-60% черни, и другите са микс от сбирщина от гейове. Аз нямам против никой. За мене всички са абсолютно под един еквивалент. Но като става въпрос за талант, като става въпрос за изкуство, като става въпрос за въобще за човешки норми и морал, нещата са излезли отдавна от релсите, което е много, много тъжно. И не може да се чувстваме дори хора вече. Всеки се е свил, всеки го е страх да каже дори една дума, дори да направи коментар, защото познайте какво, ще си изгуби работата. Ще бъде нарочен и ще си изгуби работата. Като... И аз имам личен пример в това отношение покрай Зелената книга. Първите награди, след като спечелихме ние фестивала в Торонто, което е най-големия филмов фестивал в света, и когато което в нашите среди се казва, че ако ти спечелиш фестивала в Торонто, неминуемо ти печелиш Оскар 90%. както и до сега, ако погледнете всички, които филми са печелили този фестивал, са печелили Оскари, както беше миналата година с трите билборда. Един абсолютно незнаен филм, малък бюджет, както и нашия, и в един момент унищожи всичко. И от тогава големите продукции, както «Звезда е родена», «Черната пантера», «Първия човек», «Вайс», нали, «Вице», се ядосаха от този факт, нали, между нас казвам, мое мнение. И се започна една страшна контрапропаганда на нашия филм, който е малък бюджет, човешки филм, независимо, че има мега звезди и мега режисьор. И се започна една диверсия срещу този филм. Започнаха да се расистите от черната страна, започнаха да обвиняват филма. Как може бели хора да правят филм за черни? За което Виго имаше много хубав коментар. Е, значи Махършала не може да, ако му хареса история за, примерно, шотландци, които са дошли в Америка да стават кълбои и емигрират, той не може да прави история за тях, защото той е черен. Или ако Махършала много му хареса история за японските самолети, и той не може да я направи като филм или да я разказва, защото е черен, но факта беше този. И тогава следващите големи награди, които предстояха, беше наградата на Hollywood Film Award, която е наградата на медиите в Холивуд. Тогава на тези награди официално нашия филм имаше 5 номинации, които бяха за най-добър режисьор, най-добър сценарий, най-добър каст, нали? И тогава ние имахме принципал каст. Нали, първите 6 актьора във филма, които са с главни и второстепенни роли, които са Виго Мортенсен, Махършала Али, Линда Карделини, Себастиан Манискарал, аз, Димитър Маринов съм на 5-то място и Майк Хатън, който играе контрабасиста, е на 6-то място. Ние бяхме принципал каст и ние бяхме номинирани. Ние спечелихме награда. И аз като отидах да си взимам, всички отидахме на церемонията в Беверли Хилтън. Аз имах над 17 интервюта с телевизии, с радио, като нали, печелиш наградата и сядаме на централна пета маса до сцената, целия екип и пред нас има листовки, на които листовки пише как ще протече процедурата и как ние шестимата трябва да излезем на сцената в определен момент, когато въпросният... извинявай, името ми изчезна за момент. За момент.
Няма нищо.
Красивия мъж, най-красивия мъж в киното.
Брат Пит.
Брат Пит обявяваше, нали, наградите и в един момент извикват Виго и Махършала от масата зад сцена. Няма и 2 минути, те се връщат. И Виго е бесен. И Питър Ферли пита какво става. И Виго казва, те са шкартирали всички бели мъже от програмата. От наградата. И единствено, понеже Линда Карделини снимаше този ден, тя не беше там, единствените, които двама ще излезат на сцената да получат награда за Best Cast, е Виго и Махършала. И наградата на Линда ще я изпратят по почта. Но ние, останалите трима, ни шкартираха. При което Питър казва, какво искаш да кажеш? Той вика, еми, нямало да изглежда добре, ако толкова много бели мъже се наредят на тази сцена. Няма да изглежда diverse. При което Виго им е казал, че ако ние не си вземем наградите, както сме обявени и както са спечелени, той няма да приеме наградата. И тогава се създаде една много сериозна суматоха. Вече нашата награда я обявяват. Октавия Спенсър е на сцената, обявява нашата награда, но ние седим на масата. И в един момент светнаха цялата зала, Виго стана и вика, айде момчета. И едва ли не ни дигна всичките и излезахме на сцената. Обаче дадаха награда само на него и на Махърша. След което излезахме зад кулисно, те имахме интервю с Entertainment Tonight, Виго разказа за какво става въпрос така и когнито, и те ни се започнаха да ни се извиняват, че станало недоразумение. Наградите ще си ги получиме по почтата, просто извиняват се и една пълна идиотщина. И веднага след нас се дава награда за пробиващ каст. Нали, в смисъл за първи път за филма на богати азиаци. Mm-hmm. Луди богати азиаци. Mm-hmm. Който е за първи път филм, който се прави в Холивуд изцяло с китайци. Mm-hmm. И режисьора, и сценаристите, и актьорите, и всички са китайци. Mm-hmm. На сцената излезаха 13 души от този каст. И им се раздадаха 13 награди. Като трима от тези, които бяха на сцената, дори нямат реплики във филм. Но понеже са китайци, всички си взеха наградите и беше пей сърце. При което от този момент нататък всички гала награди и церемонии за тези награди, за Зелената книга, на нито една от тях каста не беше поканен, с изключение на Виго и Махършал. Това е единствения филм за първи път в историята на въобще Холивуд, който няма принципал каст. Просто скартиран. Черната пантера обра всичките награди на сага Астра. След това Златните глобуси. Аз изобщо не бях поканен на Златните глобуси. Въпреки, че нашия филм имаше, знаете, 5 номинации. Изпечелихме 3. Откровенно казвам, аз не се оплаквам. Напротив, нито дори съм обиден. Аз съм просто потресен от отношението, защото не става въпрос за изкуство, не става въпрос за работа, не става въпрос за актьор, за режисьор. Става въпрос за една номенклатурна политика и това е тъжното. Аз съм много щастлив, че съм просто част от този проект. И за мен тези награди дори не ме интересуват. Аз не съм такъв човек. За когато виждаш как се лансират филми и проекти, не заради това какво те са и качество, а политика. Ако сте гледали вече филма, ще видите, че от двата характера Махършала и Виго, моя характер е най-помнещия се. Не само, моя характер е този, който носи морала на филма. Моя характер казва онази реплика след малък монолог, която променя и наистина променя човешкото сърце на Тони Лип, който е Виго Мортенсън.
Точно вашите реплики всъщност обясняват филма.
Това беше маркетинга на целия филм. Mm-hmm. И в един момент аз бях абсолютно шкартиран от всичко. И това, което най-ме притеснява е факта, че първо, аз не съм бял американец. Аз съм българин. Второ, аз съм полуеврей. Трето, аз съм политически бивш затворник и политически емигрант в Съединените щати. И ако трябва да говорим за политика, че аз съм примера за тая политика. Въпрос на diversity, нали? Както казваме България на времето, покрай сухото гори и суровото.
Какво си спомните от думите на Коко Азарян?
О, Боже! Коко Азарян, то не са думи. То е цяла Библия при Коко Азарян. Защото аз, нали, не знам дали знаете, но аз вече бях актьор, когато влезех в Витис. Бях защитил член 9. И единствената причина, заради която аз исках да влеза в Витис, е точно това академично образование, което аз имах нужда да бъда подреден. Занаята го знаех, но ми трябваше метода. И поред мен Коко Азарян беше този, който можеше точно това да ми даде. Много от неговите мисли ми звънят в главата непрекъснато. Всеки път, когато почвам да работя върху роля, една от тях е: трябва да се бориш само за онова, в което наистина вярваш. Това е една от неговите велики мисли, която аз няма да забравя никога. И най-вече малките решения ги взимаш с главата си, а големите решения се взимат със сърцето. И си спомням, че когато му казах, че ще бягам в Съединените щати, него му стана много тъжно. И той тогава се обърна към мен и ми каза: Митко, само едно ще ти кажа. Ти завинаги ще се занимаваш с изкуство. Не защото имаш талант, а защото е кръвта ти. И това са така едни от много силните негови квоти, които и до ден днешен ме водят. И даже имаше една негова много хубава мисъл, която аз използвам със студентите си, когато преподавам. С ентусиазъм те заразява, но той не се преподава. И това е, което аз правя с моите студенти. Аз не искам да ги заразявам с ентусиазъм, защото аз не мога да го преподавам. Аз искам да ги провокирам така, че те да родат ентусиазма и този ентусиазъм да го приложат в практика. Азарян е един изключителен човек, Бог да го прости. Това беше човек, който след той ме завърши, така да го поставим. Мене ме откри Невена Коканова, Бог да я прости. След това тя ме предаде на Мария Карел, Бог да я прости, гениалната жена, която ме подготви за Витис. След това Георги Попов, който беше преподавател-асистент на Димитрина Гюрова в Витис и главен режисьор на Пернишкия театър, като гост-режисьор в Видин. Това беше човекът 3 години в Видин, който ме научи на занаята. Той ме оформи като актьор. И той беше човека, на който аз дължа този член 9. Благодарение на Петко Петков, който беше директора на Видинския театър. И след което вече Крикор Азарян и Тодор Колев бяха тези двамата, които събраха този Димитър с всичкия му опит и лудост и го подредиха. И ако аз не съм където съм, е благодарение на всичките тези мои преподаватели, учители, мастъри, дето се казва. Благодарение на тази подредба. Но едно нещо, което Тодор Колев на мене ми го казва, като правихме една идиотска халтура в Плевен, в нощния бар на Ростов на Дон. Той тогава каза: независимо колко си луд, независимо колко си неразбран, при всички положения не изневерявай на сърцето си и не дей да губиш главата. Защото това е един абсолютен пример, самия гений Тодор Колев, който ние израснахме с него поколение наред. Това беше човекът, който и до ден днешен аз не мога да разбера защо нашите български колеги не вземат пример от човекът, който знаеше как да направи от халтурата изкуство. И никога да не използва изкуството за халтура. Това е, което Тодор Колев беше гениален. Той можеше да се прави на циганин, на ерябшен, на какъв ли не, да говори камара глупости и да халтура джейства из цялата държава, но когато Тодор Колев влезеше в театъра, това беше гениалният актьор, заклет в истинското изкуство, което учеше, образоваше и въздигаше хората.